Азаттык унаасын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 9-октябрь күнгө жума. Кыргызстанда премьер-министрлик орун Дале Талашта өзүн өкмөт башчы деп жарыялаган Садыр Жапаров ага тоскоолду кылып жатышканын айтып чыкты.
Жаңы эле кирип отурдум эле, 1 саат болду. Менин охранамды, машинамды полностью снимать этип кетти.
Тажикстан өкмөтүнө караштуу аткаруу кызматы 2000 ашык жаранды өлкөдөн чыгуу укугунан ажыратты.
Тажикстанда жумуш жок. Буга чейин алиментин акчасын Орусиядан салып турчумун.
Жалалабадта аксакалдар Кыргызстанда түзүлгөн учурда кырдаалга байланыштуу кайрылуу жасашты.
Эки революцияда катыштык, şu бешеден бир мес салып алайын деп эдик. Чирбедик дагы, себеби уялдык.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды айтып берейин. Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу анын расмий сайтына бүгүн жарыяланган кайрылуусунда айтылат. Президент адегенде азыркы кырдаалды тез арада укуктук нукка салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттө легалдуу статуска ээ кылуу керек деп эсептейт. Ошону менен катар Жээнбеков саясий тараптарды эки элди бөлүп жарбоого жана коомго бүлүк салбоого чакырды. Кыргызстанда өкмөт башчылык кызмат боюнча талашы дагы деле токтой элек. Кечээ өзүн премьер-министрмин деп атаган Садыр Жапаров өкмөт үйүнө кирип иштей баштаганын, бирок ага тоскоолдук жаратып жатышканын, күзөтчүлөрүн четтетип, машиналарын алып коюшканын, өкмөт үйүнүн алдында чогулуп турган тарапташтарынын алдына чыгып сүйлөгөндө айтты. Бул үчүн ал Коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Субаналиевди айыптады. Субаналиев Садыр Жапаровдун бул билдирүүсүнө комментарий берип, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары мыйзамдуу түрдө туруктуулук үчүн гана иштеп жатканын белгиледи жана премьер-министр Боронов арыз жазбаса, кетпесе Садыр Жапаров кантип премьер болот? Ак үйдө премьер-министр болом деген 3-4 киши жүрөт деп Азаттыкка жооп берди. Жапаровты премьер-министр болду деп Жогорку Кеңештин айрым депутаттары Достук мейманканасында 6-октябрда өткөргөн жыйынында жарыялашкан, бирок ал жыйындын өзү канчалык мыйзамдуу болгон деген суроо дагы эле ачык бойдон калууда, себеби кворум болгонбу, жокпу, ар кандай маалыматтар айтылып жатат. Андан бери премьер-министрликке Республика партиясы Өмүрбек Бабановду, Реформа Клара Сооронкулованы, Бирбол Алтынбек Сулаймановду, Атамекен Тилек Токтогазиевди сунуштап жатканы айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Өмүрбек Субаналиев Коопсуздук кеңешинин катчысы милдетин аткарып жатканын расмий маалымдады. Өмүрбек Субаналиев Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп 2019 жылы февралда дайындалган парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси аркылуу катышканына байланыштуу кызматынан убактылуу кетип, өлкөдө саясий кризис башталганда кызматына кайра кайтып келген. Ал арада Субаналиевди расмий адам катары таанып, Орусия жана Казакстан сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников Субаналиев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, өлкөдөгү кырдаалды турукташтырууда өзүнүн колдоосун билдирген. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Касым Масимов да телефон аркылуу сүйлөшүп, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге жана кылмыштуу топторго каршы күрөшүү багытындагы кызматташтыкты талкуулаган. Ал эми өкмөт өз ишин улантууда. Кечээ вице-премьер-министр Эркен Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен жыйын куруп, бийлик эл алдындагы социалдык жоопкерчиликти толук тартышы керек экендигин айтты. Мамлекеттик органдардын иши штаттык режимде уланып, кышкы жылуулук сезонуна байланыштуу иштери үзгүлтүккө учурабаш үчүн болгон аракет жасаларын билдирди. Жыйында пенсия, жөлөк пул өз маалында берилери айтылды. Башка жаңылыктардан, Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирусту жугузгандар көбөйүүдө. Чехияда акыркы бир күндө 5335 адамдан вирус табылды. Мындай сан 10 миллион калк жашаган өлкө үчүн рекордтук көрсөткүч. Ал эми Германияда 4000 ашуун адам вирус жугузуп алган. Бул өлкөнүн бийлиги бул күрөштү көзөмөлдөөгө кыйын болуп жатканын эскерткен. Италияда эпидемиологиялык абалды колдон чыгарбаш үчүн 7-октябрдан тартып көчөлөрдө бет кап тагынуу талап кылына баштады. Мындай эрежени сактап 1000 евролук айып пул каралган. 8 октябрьда Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын үзөңгүлөштөрүнүн бири Анатолий Лебедькону милиция кармаганы кабарланды. Бул маалыматты Минск шаардык полициясынын өкүлү ырастап, оппозициячы административдик мыйзам бузган үчүн кармалганын билдирди. Тихановская оппозициячыл Бириккен жарандык партиянын мурдагы төрагасы Лебедькону конституциялык реформалар боюнча өкүлү кылып дайындаганын жарыялаган болчу. Беларусьта президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган калайман каршылык акциялар 2 айга жакын убакыттан бери токтой элек. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын өрөөндөрүндө 8-13 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 12-17 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо -3-+2 чейин. Бишкек шаарында жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы 11-13 градус. Ошентип, Кыргызстанда саясий абал дагы эле турукташа элек. Саясатчы Садыр Жапаров кечээ күч структураларынын координатору Өмүрбек Субаналиев аны кайтаргандарды алып койгонун айтты. Субаналиев болсо Жапаровду легитимсиз деп эсептейт. Абактан жаңы чыккан Жапаров тескерисинче Субаналиевди күнөөлөп жатат. Саясий кризисте турган Кыргызстандагы акыркы окуялар тууралуу анда азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунан уксак. Бакыт, сөз сизден да.
Саламатсыңарбы? Жаңына чыккан саясатчы Садыр Жапаров 8 октябрда кечке жүрүп өкмөт үйүнүн алдында тарапташтарын алдына чыгып өлкөдөгү акыркы саясий кырдаал жана аганын өздүн аралашуусу боюнча маалыматтарды берди. Сиз башта белгилеп өткөндөй, ал акыркы күндөрү эч кандай кызмат кылууга ушу өкмөт башчылыгы бекитилгенин, өзү өкмөт башчы экенин тарапташтарын айтып, анан иштөөгө мүмкүнчүлүк берилбей жатканын, жакында гана ага берилген мамлекеттик кайтаруу жана автоунаалар алынып ташталганын айтып арызданды. Ал ошондой эле өлкөдөгү акыркы саясий кырдаал боюнча саясатчылар Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаевтер менен сүйлөшкөнүн, бир катар дагы башка саясий күчтөр менен жолукканын айтты. Андан тышкары Сооронбай Жээнбеков менен дагы байланышууга мүмкүн болгонун, ал президент Сооронбай Жээнбеков бир депутат аркылуу кызматтан кетүү тууралуу арызын жазып берейин деп айттырыптыр деп да билдирди. Бирок ал депутат кайсы депутат экенин жана мындай сөздү качан ал Садыр Жапаровго билдиргенин тактаган жок. Анда Садыр Жапаровдун Сооналиев боюнча айткан пикирине токтолсок,
3 күндөн бери ушул жакта ызы чуу болгондугуна байланыштуу башка штабта отуруп алып ишти жүргүзүп аттым. Бүгүн бияктын баарын тазалап келип, жаңы эле кирип отурдум эле, 1 саат болду. 1 сааттан кийин менин охранамды, машинамды полностью снимать этип кетти. Бул муну Субаналиев жасады. Субаналиев ГКМБны барып басып алган. Бул мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Бүгүн мыйзамсыз башкарып отурат. Мен аны жакшылыкча, адамча айтып түшүндүрөйүн десем, 3 күндөн бери байланышка чыкпайт.
Садыр Жапаровдун бул сөзүнөн кийин анын тарапташтары дароо эле чукул чараларга барып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратына чейин барабыз, Өмүрбек Субаналиевди ушу кызматынан алып түшөбүз дегенге чейин барышты. Бирок Садыр Жапаров азырынча мындай чукул чараларды кабыл албай турууга үндөп, тарапташтарын өкмөт үйүнүн алдынан тарап кетүүгө чакырды. Бирок ага айрым тарапташтар көнгөн жок. Бирок кечке жук ким киргенде ошол өкмөт үйүнүн алдында алар эттекени белгилүү болду. Ал эми коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Субаналиев Садыр Жапаровдун 8 октябрдын кечинде өкмөт үйүнүн алдында жасаган билдирүүсүнө комментарий берди. Ал коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары мыйзамдуу түрдө күч тармагын тейлеп баштаганын, анан буга чейин улуттук коопсуздук кызматы белгилеген, анан анын Азатка берген комментарийинде Өмүрбек Субаналиев саясатчыларга биз силердин ичиңизде кийин ишпейбиз, өзүңөр чечип алгыла деген биз премьер министр Боронов арыз жазса, анан кетпесе Садыр Жапаров кантип премьер болот, ак үйдө премьер министр болом деп дагы 3-4 киши жүрөт деп билдирген болчу. Себеби азыр Кыргызстанда премьер министрлик кызмат талашка түшүп, ага бир катар талапкерлер дагы пайда болду. Эске салсак, Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары Достук мейманканасында 6-октябрда чогулуп, депутаттары ошол өкмөт башчылыгы Садыр Жапаровдун талапкерлиги көрсөтүлгөнүн жарыялашкан. Ошол эле жыйында Кубатбек Боронов өкмөт башчылыктан кетүү тууралуу арыз жазганы айтылганы менен арызды президент кабыл алганы албаганы тууралуу маалыматы жок болчу. Кечке жуук ошол президенттин басчы катчысы Толгонай Стамалиева дагы маалыматын берген болчу. Ал ошол жаңы шайланды делген депутаттардын бир тобу тарабынан Мыктыбек Абдуллаев менен президент сүйлөшкөнүн, анан Мыктыбек Абдуллаев президентке ошол айрым эл өкүлдөрү депутаттар импичмент жарыялоо боюнча президентте маселени көтөрүшкөнүн айткан, анан президент бул маселени даяр талкуулоого дагы даяр экенин билдирген. Анда биз Толгонай Стамалиевага кезек кесип берсек.
Албетте, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө азыр парламентте козголуп жаткан президентке импичмент көрсөтүү маселеси дагы айтылды. Бул боюнча Сооронбай Шарипович баса белгиледи. Азыр биринчи кезекте өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаалды укуктук талаага алып келүү маселеси зарылдыгын айтты. Ошондон кийин спикер менен жана башка күчтөр менен отуруп маселелерди, бардык калган маселелерди талкуулоого даярдыгын баса белгиледи.
Сооронбай Жээнбековдун басым сөз катчысы Толгонай Стамалиева орус басым сөз кызмат жалпы маалымдоо каражаттарына дагы өзүнүн пикири менен бөлүшкөн экен. Өлкөдө кырдаал жана президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетиши боюнча ал азырынча Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетүүнү пландабаганын, ошондой эле премьер министр Кубатбек Бороновдун отставкасын кабыл ала электигин дагы кабарлаган. Албатта Орусиянын президенти Владимир Путиндин басым сөз катчысы Дмитрий Песков Кыргызстандагы кырдаал боюнча ТАСС агенттигине да маалымат берген. Ал ошол Өмүрбек Сооналиев ушул тапта коопсуздук кеңешинин катчы милдетин аткарып жатканын жана күч органдарын координациялап бардык күч органдарын көзөмөлдөп турганын, анан өлкөдөгү кырдаалды сурукташтырууга Өмүрбек Сооналиев ошол жардам берет деген үмүтүн билдирген. Буга чейин кабарлангандай, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары азыр катчынын милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Сооналиев менен телефондон дагы сүйлөшүп, өлкөдө кырдаалды талкуулаган. Сооналиев 8-октябрда жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуп, ушул тапта бир гана легитимдүү орган бул коопсуздук кеңеши экенин жана ал коопсуздук кеңешинин катчысы милдетин аткаруучу катары чет өлкөлүк кесиптештери менен байланыш түзүп сүйлөшүп жатканын, өлкөдө кырдаалды жөнгө салууда ушул мыйзамдык талаага алып келүүдө коопсуздук кеңештин ролу жана өзүнүн да ролу чоң экенин, анан эч кандай саясий тараптарга жан тартпасын, ал парламенттик шайлоо болсо ал да ага да катышпай турганын билдирген болчу. Бирок ушул тапта Жогорку Кеңеш чогулуп, өлкөдө кырдаалды премьер министрди шайлоо, президент импичмент маселеси сыяктуу маселелерди азыр качан каякта талкуулайт мындай дагы эле анык эмес. Ошондуктан өлкөдө саясий кризис дагы деле уланууда.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунун кабарчысы Бакыт Төрөгелди уулу Кыргызстандагы соңку саясий жагдай тууралуу, соңку жаңылыктар тууралуу айтып берди. Эфирибизди улантабыз. Кечээ 8-октябрь күнү Ош шаарында мэр Таалайбек Сарыбашевдин жана президент Сооронбай Жээнбековдун тарапкерлери чогулду. Алар аянтка 5 боз үй тигип тынчтык митингин өткөрүштү. Шаардык жана облустук бийлик штаттык режимде иштеп жатканын расмий билдирди. Теманы Дастан Үмөтбай уулу улантат.
Ош шаарынын борбордук аянтына 8 октябрь күнү 400 чукул киши мэр Таалайбек Сарбашевди жана Сооронбай Жээнбековду колдоп митинг өткөрүштү. Митингчилердин арасында бир нече атчандар дагы бар. Аянтка чогулгандар 5 боз үй тигишкен. Шаардагы аянтта 3 күндөн бери митингдер уюштурулуп, анын мазмуну далай эле өзгөрдү. 7 октябрь күнү мэр Таалайбек Сарбашевдин тарапташтары чогулуп, кызмат ордун таштап чыгып кеткен мэрди кайрадан ордуна коюшту.
Мен шайланган мэрмин, мыйзамдуу мэрмин да. Жаңы депутат шаардык кеңештердин депутаттары келип, жаңы мэр шайланганга чейин мен мыйзамдуу укуктуу мэрмин. Конституция негизинде мен мамлекеттик органдарга талапты коюп, бул жерде укук коргоо органдарына азыр мына жерде немедленно мен штаб өткөзүп, жетекчилерди чакырып, биринчи очур шаардын элдин коопсуздугун карап.
Сарбашев ага ишеним көрсөтпөө тууралуу шаардык кеңештин бир күн мурдагы чечимин мыйзамсыз деп эсептеди. Анын 6 октябрда кечке жуук кызматын тапшырганын басма сөз кызматы кабарлаган. Ошол эле күнү спорт чөйрөсүндө Душка деген кыйман ат менен таанымал жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов өзүн мэр деп жарыялаган. Кечээ Таалайбек Сарбашевду колдоого чогулган эл мэрди кабинетине киргизгенден кийин митингке Төрөкулов да чыгып сөз сүйлөп, мэр болууга кызыктар эмес деген, эл аны губернаторлукка көрсөтсө баш тартпай турганын айткан. Көтпөй өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн интервью берип, туруктуулукту сактоо үчүн кызматташарын билдирди.
Мен чыгып эле эл мени дайындады, ошотуп коюңуз десем, анда креслонун эле маселеси болуп калат. Отур бирге координация кылдык, анан кандай гана маанилүү иштер болбосун чогулуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, келишебиз.
Оштогу губернатордун креслосуна көз арткан Төрөкулов жалгыз эмес. 2 күн мурун Төлөгөн Келдибаев, ага удай эле Калмамат Анапияев өздөрүн губернатор деп жарыялашкан. Кечээ өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Байыш Юсупов кайтып келип, облустагы мамлекеттик мекеме ишканалар штаттык режимде иштеп жатканын айтты.
Биз ушул революционербиз же башка бир наамды айттырып бириктирип, ошо белгилен акимдер кеткен бул мыйзам талаасынан чыгып кеттик. А бүгүн ошо акимдер кайтып келип иштерин аткарып атышат. 6 иштетет десем болот.
Бирөө гана карашуу гана.
Карашуу ушу жок. Ошо басып алгандар менен сүйлөшүп туруп, ошолор мыйзам талаасынан кайтарышыбыз керек.
Алар да WhatsApp аркылуу ар кандай чагымчылдыкка үндөгөн маалыматтар таратылууда. Шаардык милиция мындай маалыматтарды тараткан кишини атайын кызмат менен биргеликте издеп жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков калаадагы абалды туруктуу деп баалап, милиция күчөтүлгөн режимде иштеп жатканын айтты.
Кимдир бирөөнүн жеке мүлкүнө кол салып, же болсо бийликтин тартып алайын деген күчтөр жок. Бир саатка дагы, бир самга дагы элди таштаган жокпуз. Кандай гана учурлар болбосун, биз иштегенге элдин коопсуздугун сактаганга даярбыз.
Оштогу кырдаал коопсуздук кеңешинин көзөмөлүндө экенин жарандык коомдун 8 октябрда өткөн жыйынында коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев билдирди. Ал этникалык кагылышууга жол берилбей турганын айтты.
Бүгүнкү күндө не допустим, түштүктө дагы иштешип атат, бүт структуралар иштешип атат. Биринчи күндөр базып алабыз деген начальник милицияны келгөнү эмени которобуз деген биз аларга жол берген жокпуз. Все работают, пограничники работают.
Алар да мурдагы мэр Мелисбек Мырзакматов 7 октябрга караган түнү Ош шаарынын аэропортуна конуп, башка аянтта аны тосуп алган миңдеген тарапкерлерине кайрылып сөз сүйлөдү. 6 жылдан кийин кайтып келген Мырзакматовдун аракетинен бүдөмүк жагдайлар бар экенин коомдук тармактарда жазып чыгышты. Маселен, аны аэропорттон Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык Эрем спорт клубунда машыккан Кылыч Саркарбаев коштоп келгенин жазышты. Мырзакматов бир топ саясатчылар менен сүйлөшкөнүн, алардын ичинен Асылбек Жээнбеков жана Искендер Матраимовдор менен жолукканын тастыктады. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Программабыздын экинчи бөлүгүн өтөр алдында азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу анын расмий сайтына бүгүн жарыяланган кайрылуусунда айтылат. Кыргызстанда өкмөт башчылык кызмат боюнча талашы дагы эле токтой элек. Ал эми өкмөт өз ишин улантууда. Кечээ вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен жыйын куруп, өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды талкуулады. Пенсия, жөлөк пул өз маалында берилерин айтты. Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирус жугузгандар көбөйүүдө. Кечээ Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын үзөңгүлөшүнүн бирин милиция кармап кеткени кабарланды. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп америкалык акын Луиза Глюк табылды. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк кайрылсак, Тажикстан өкмөтүнө караштуу аткаруу кызматы 2000ден ашык жаранды өлкөдөн чыгуу укугунан ажыратты. Расмий маалыматтарга караганда бул адамдар насыя же алимент боюнча карызы бар жарандар болгон. Алардын арасында 130 жеке компаниянын жетекчилери дагы бар. Ал эми карызы бар жарандар көпчүлүгү акчаны чет өлкөлөрдө иштеп тапкандыктан бул чара көйгөйдү чечпей турганын билдирип жатышат. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Тажик өкмөтүнө караштуу аткаруу кызматы 2 жыл мурун түзүлүп, сот чечимдерин аткаруу менен алектенет. 7-октябрда бул кызматтын адиси Азаттык радиосунун тажик кызматына карызкорлордун өлкөдөн чыгып кетүүсүнө тыюу салуу жараяны 2018-жылы эле мыйзамдаштырылганын, бирок азырынча бул мыйзам иш жүзүнө ашырга элек экенин жашыруун түрдө айтып берген.
Тизме электрондук маалымат базасына киргизилип, ага чек арачылар жана ички иштер органдарынын кызматкерлери гана кире алышат. Карызкорлор карыздарын төлөп бермейинче өлкөдөн чыга алышпайт. Мисалы, аларга аэропорттун же темир жолдун чек арасынан өтүүгө тыюу салынышы мүмкүн.
Ошондой эле атын атагысы келбеген кызматкер мындай чара банктарга болгон карыздардын же балдарга алименттин тез арада төлөнүшүнө шарт түзөрүн кошумчалаган. Ал эми Хатлон облусунун тургуну Анвар Жураев 5 жыл мурун аял менен ажырашкан. Бул никеден 4 баласы бар. Анын айтымында сот аны ай сайын 1000 сом, эми башкача айтканда 8000 сомго жакын алимент төлөөгө милдеттендирген.
Тажикстанда жумуш жок. Буга чейин алименттин акчасын Орусиядан салып турчумун. Азыр жолдор жабык, 4 айдан бери төлөй албай жатам. Жолдор ачылгандан кийин кара тизмеде экенин аныкталса, акчаны кайдан табам билбейм.
Дейт Анвар Жураев. Дагы бир тажикстандык Фарзона Рахимованын мурунку күйөөсү учурда Казакстанда иштейт. Бирок анын айтымында акыркы 1 жыл ичинде балдарынын атасы бир да дирам төлөгөн эмес. Жубайлар 3 жыл мурун ажырашканда сот анын 2 баласына 420 сом алимент өндүрүп бергенин айтты.
1 жылдан бери мурунку күйөөм балдарыма 1 дирам да жөнөтө элек. Мен прокуратурага арыз жаздым. Аны ушул жерге чакырышкан, бирок ал кийин кетип калган. Эгерде ал чет өлкөгө чыгууну чектеген тизмеге киргизилгенде, анда ал биринчи кезекте алимент карызын төлөөгө мажбур болмок.
Ал эми насыя же алимент боюнча карызы бар жарандар көпчүлүгү акчаны чет өлкөлөрдө иштеп тапкандыктан бул чара көйгөйдү чечпей турганын билдиришүүдө. Серепчи Фирдаус Пулоди карызкорлор үчүн өлкөдөн чыгууга тыюу салуу дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө кеңири колдонулган тажрыйба экенин билдирди.
Эгерде бул механизм туура иштесе, анда жарандар насыяга жоопкерчиликтүү мамиле жасалышат. Анткени банкрот болгон банктардын көптөгөн кардарлары чет өлкөлөргө качып кетишкен, карызын төлөбөй койгон учурлар да болгон. Ал эми бул тизме элдерди карыздарын убагында төлөөгө милдеттендирет.
Деди Фирдаус Пулоди. Айрым жергиликтүү серепчилер чет өлкөгө чыгууга тыюу салган тизме коррупциялык тоокелчиликти көбөйтүшү мүмкүн экенин эскертишет. Анткени алар кара тизмеге кирген карызкор пара берип өлкөдөн чыгып кетүү ыктымалы бар экенин айтып келишет. Бирок аткаруу кызматынын өкүлдөрү мындай ыкма мүмкүн эмес экенин, буга карызы болгон жарандын аты жөнү электрондук базага киргизилип, тыкыр көзөмөлдөнөрү себеп болгонун айтышкан. Буга чейин Тажикстандык улуттук банкы терроризмге байланышы бар жана экстремисттик топтордун мүчөсү делген 3000ге жакын кишинин тизмесин түзүп, аларга бардык банк операцияларын колдонууга тыюу салган. Улуттук банктын тизмесине бир нече саясатчылардын, саясий топтордун жана партиялардын тарапташтарынын ысымдары киргизилген. Бийлик аларды экстремизм жана терроризмди колдойт деп айып коюп, бирок саясий оппоненттерди террорчуларга теңөө адилетсиз деп эсептешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ал эми интернеттеги биздин расмий сайтыбыз azattik.org деп аталат. Программабызды улантабыз. Жалал Абад аксакалдар Кыргызстанда түзүлгөн учурда кырдаалга байланыштуу кайрылуу жасашты. Алар элди ынтымакка чакырып, мамлекеттин туруктуулугун сактап калууга үндөштү. Саясий күчтөрдүн ынтымакка келүүсүн айтып, кызмат орундарын басып алууну токтотуу керек экенин баса белгилешти алар. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Бир дагы ушул жерге 2 революцияда катыштык. Ушу бешеден бир мес салып калайлы деп эдик, кирбедик дагы. Себеби уялдык. Эмне үчүн дегенде, элдин жоопкерчилиги жогору, анын оор ташыл.
Суздак районунун тургуну Адирашид Умарбеков өлкөдөгү азыркы кырдаал курчуп кетсе, элдин коопсуздугуна жана экономикалык чоң кризис алып келет деп эсептейт. Ал түзүлгөн кырдаалды митинг менен эмес, тынчтык жолу менен мыйзам талаасында чечүү керектигин айтат.
2 айдан кийин анан 3 ай ичинде шайлоо болот жогорку кеңеш келет депутаттар. Ошондо анан фракция болуп, башка нимелер ошо партиялар өздөрүнүн нимелерин сунуштайт. Мен ошон үчүн мен чыгып кетет элем, бир гүлдөгөн кыргыз элин жоготпайлык. Муну кетиштечи, мындай коркуп турам да. Азыр ушу жогот элибизди бириктириш керек. Орус болобу, өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу бирикшибиз керек. Бир жагадан баш чыгарышыбыз керек. Ушу элибиз үчүн, кыргыз элибиз үчүн күрөшүбүз керек. Мына партиялар менен сууланып кетелем, бирикиш керек. Сүйлөш керек, правый поле кириш керек.
Жалал Абад шаарында маалымат жыйынын өткөрүп жаткан 15 аксакал учурдагы жаштардын саясатка болгон айрым катачылыктары жана мүчүлүштүктөрүн айтты. Алар учурда эл шайлоого болгон ишеничин жоготкондугун билдиришти. Ошондуктан азыркы кырдаал жаралып, элдик бийлик орноду деген ишеничте. Ал ортодо өлкөдө чаар жайыт болгон жетекчилик менен мансап талаштарды токтотуу керек дейт Рахматулла Козукеев.
Ыйлап кайрыла турганча келип калды. Биз ушунчалык капабыз, өзгөчө жалындуу жаштарга, партиянын лидерлерине, башы бирикпей аткан биздин төзү көрүнгөн жигиттерге, кыздарга капабыз. Мынакей шайлоо болду, шайлоонун нетижесинен ушундай тополонго келдиңер. Акылдык менен, эсүлүк менен, токтолук менен чече турган ишти тополонго айлантырыңар. Мына ак үйдү талкалап, өрттөп, күйгүзүп атасыңар. Мен ошол жерде түшүнөммүн туугандар, жаштар деп жалындап көкөрөңөрдөп чыгып атасыңар. Ал жерде 40 жаштан үйдө, 50 жаштан үйдө киши бирлер барып, эч качан өрт койбойт, өрттүбөйт. Ага көңүлү да чыдабайт, жүрөгү да чыдабайт, колу да барбайт. Муну жаштар жасап атасыңар. Биз жаштар силерден ушуларды күтүп атабызбы? Жаштардан биз келечекти күтөбүз, жаркыраган заманды күтөбүз, актыктык, тазалыкты, тактыкты күтүп аткан элебиз.
Мугалимдердин атынан катышып жаткан Токтон Назар Акунжанов өлкөдөгү баш аламандыктардын болуп жатканы айрым жаштардын билимсиздиги деп эсептейт. Аң сезимге төңкөрүш кылмайын, мындай төңкөрүштөр боло берет. Аксакалдар жалпы журтту ынтымакка чакырды. Жакынкы эле тарыхыбызда мамлекетибиздеги 2 инкылап аралыгында мыйзамдар иштебей калгандыктан талаптоно, бүлгүнчүлүк башталып, баш аламандыктан даалай адамдар өмүрүнөн ажырады.
Биз эң сөккүнүн алдында калган мугалимдер болуп отурук. Мугалимдерди ушунчалык кадырын түшүрүп койгон дагы коом болуп атат. Куду ошонун кесепетинен ак үйдү өрттөп атат. Ошо тарбия жакшы көрбөгөндүгүнөн болуп атат. Эми билимдүү болбогон, түшүнүгү мындайыраак болгон тарбия көргөндөр эми төмөндөн баштап бардыгын өрттөй турган болуп атат. Кеп мугалимдердин кадырын көтөргөндө гана эл түшүнүгенен болобузуна мен көзүм жетти. Бизде эң жаман адат болуп калды. 10 жылда бирден төңкөрүш, баакы бийликке жетүүнүн бир гана жолу болуп калды да. Мен ошого келдим.
Өткөн сутка ичинде Жалал Абад облусунда коомдук саясий абал тынч болду. Талаптоно, массалык баш аламандыкка жол берилген жок. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдиришти. Коомдук коопсуздук милициянын көзөмөлүндө турат. Элде кошун күч түзүм менен биргеликте тартипти камсыздоо боюнча иш алып барышууда. Милиция жарандарды ар кандай провокацияга алдырбоого жана ошондой эле интернетте тарап жаткан ар кандай туура эмес чакырыктарга азгырылбоого чакырат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, бет-кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет-кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет-кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Беткапты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желин баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Чынында эле адистер, соңку күндөрү Кыргызстанда коронавирус боюнча жагдай жакшы эмес болуп турганын айтып жатышат. Ар ким абайлашы керек экенин эскертип жатышат. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 9-октябрь жума күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 9-октябрь. Микрофондо Рахат Кеңешова, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга эки маекте сунуш кылабыз. Уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө өлкөдөгү соңку кырдаалга байланыштуу ой пикери менен кыргыз эл баатыры драматург Бексултан Жакиев бөлүшөт. Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө назарыңыздарга британиялык профессор Жорж Жон Хезер шоу менен маекте сунуш кылабыз. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы, Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу анын расмий сайтына бүгүн жарыяланган кайрылуусунда айтылат. Президент адегенде азыркы кырдаалды тез арада укуктук нукка салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттү легалдуу статуска ээ кылуу керек деп эсептейт. Ошону менен катар Жээнбеков саясий тараптарды элди бөлүп жарбоого жана коомго бүлүк салбоого чакырды. Кыргызстанда өкмөт башчылык кызмат боюнча талаш дагы деле токтой элек. Кечээ өзүн премьер-министрмин деп атаган Садыр Жапаров өкмөт үйүнө кирип иштей баштаганын, бирок ага тоскоолдук жаратып жатышканын, күзөтчүлөрүн четтетип, машиналарын алып коюшканын, өкмөт үйүнүн алдында чогулуп турган тарапташтарынын алдында чыгып сүйлөгөндө айтты. Бул үчүн ал коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Субаналиевди айыптады. Субаналиев Садыр Жапаровдун бул билдирүүсүнө комментарий берип, коопсуздук кеңешинин катчысынын орунбасары катары мыйзамдуу түрдө туруктуулук үчүн гана иштеп жатканын белгиледи жана премьер-министр Бурунов арыз жазбаса, кетпесе Садыр Жапаров кантип премьер болот? Ал үйдө, ак үйдө премьер-министр болом деп дагы 3-4 киши жүрөт деп Азаттыкка жооп берди. Жапаровду премьер-министр болду деп Жогорку Кеңештин айрым депутаттары Достук мейманканасында 6-октябрда өткөргөн жыйынында жарыялашкан болчу, бирок ал жыйындын өзү канчалык мыйзамдуу болгон деген суроо дагы эле ачык бойдон калууда, себеби кворум болгон бу жокпу, ар кандай маалыматтар айтылып жатат. Андан бери премьер-министрликке Республика партиясы Өмүрбек Бабановду, Реформа Кларасы Оронкулованы, Бирбол Алтынбек Сулаймановду, Атамекен Тилек Токтогазиевди сунуштап жаткандыгы айтылууда. Ал арада Субаналиевди расмий адам катары таанып, Орусия жана Казакстан сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников Субаналиев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, өлкөдөгү кырдаалды турукташтырууда өзүнүн колдоосун билдирген. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Касим Асимов да телефон аркылуу сүйлөшүп, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге жана кылмыштуу топторго каршы күрөшүү багытындагы кызматташтыкты талкуулаган. Ал эми өкмөт өз ишин улантууда. Кечээ вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен жыйын куруп, бийлик эл алдындагы социалдык жоопкерчиликти толук тартышы керек экендигин айтты. Мамлекеттик органдардын иши штаттык режимде уланып, кышкы жылуулук сезонуна байланыштуу иштер үзгүлтүккө учурабаш үчүн болгон аракет жасаларын билдирди. Жыйында пенсия, жөлөк пул өз маалында берилери айтылды. Башка жаңылыктардан, Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирусту жугузгандар көбөйүүдө. Чехияда акыркы бир күн ичинде 5,5 миңге жакын адамдан вирус табылды. Мындай сан 10 миллион калкы жашаган өлкө үчүн рекорддук көрсөткүч. Ал эми Германияда 4 миңден ашуун адам вирусту жугузуп алган. Бул өлкөнүн бийлиги бул күрөштү көзөмөлдөө кыйын болуп жатканын эскерткен. Италияда эпидемиологиялык абалды колдон чыгарбаш үчүн 7-октябрдан тартып көчөлөрдө беткап тагынуу талап кылына баштады. Мындай эрежени сактабагандарга 1000 евролук айыппул каралган. 8 октябрьда Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын үзөңгүлөштөрүнүн бири Анатолий Лебедькону милиция кармаганы кабарланды. Бул маалыматты Минск шаардык полициясы ырастап, оппозициячы административдик мыйзам бузганы үчүн кармалганын билдирди. Тихановская оппозициячыл Бириккен жарандык партиянын мурдагы төрагасы Лебедькону конституциялык реформа боюнча өкүлү кылып дайындаганын жарыялаган болчу. Беларусьта президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган калайман каршылык акциялар 2 айга жакын убакыттан бери токтой элек. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп америкалык акын Луиза Глюк табылды. Бул тууралуу Швед академиясы бейшембиде жарыялады. 77 жаштагы Глюк Нью-Йоркто туулуп өскөн, учурда Йель университетинин англис тили боюнча профессору. Ал 1968 жылы Туң бала аттуу ырлар жыйнагы менен атактуу болгон. Ал ырлардан жана эсселерден турган 12 китеп чыгарган. Алардын бири үчүн Пулитцер сыйлыгына татыктуу болгон. Нобель сыйлыгынын сыйакысы быйыл 10 миллион швед кронун же 1 миллион долларды түздү. Кадырман угармандар, соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Программабыздын эми негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан парламенттик партиялык система менен шайлоо жолунан арылышы керек. Бул үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү зарыл. Мындай пикир менен азаттыкка курган маегинде кыргыз эл баатыры драматург Бексултан Жакиев бөлүштү. Алдыда Бексултан Жакиев менен Шайлоок Дүйшеевтин маегин назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Кымбаттуу угармандар, бүгүн биздин мейманыбыз кыргыз эл баатыры, Кыргызстандын эл жазуучусу, көрүнүктүү драматург Бексултан Жакиев. Бексултан аба, бүгүнкү абал менен таанышсыз, телевизордон көрүп атасыз, интернет булактарынан угуп атасыз, маалыматыңыз бар болуш керек. Могул кыйын абалдан кандайча чыгып кетүүгө болот? Систем тажрыйба мол, айтыңызчы бир.
Бул кыргыз акыйкаттыкты, калыстыкты туу тутканы. Калыстык бар жерде ачка болсо, жокчулук болсо да баарына чыдайт кыргыз. Калыстык кеткен жерде кыргыз эч качан чыдабайт.
Ушуну түшүнбөй коюшпадыбы биздин чоңдорубуз?
Ошонун баары 2005 жылдагы көтөрүлүш, ошонун баары 1916 жылкыдагы көтөрүлүшүмдөн чыккан.
Үркүн.
Анан үркүн деп атабызбы? Менин ушунушумда убактылуу элди өкмөт түзөбүз дейт, туура убактылуу аракет түзүш керек, бийликти кармап туруш керек таза кишилерден да. Анан конституцияга өзгөртүү киргизиш керек жана партийный система дегенди алып турат да, шайлай бериш. Мына эмне болот? Чыгармачыл союздардагы, окумуштуулар уюмудагы ошол эле партиялар жана партиялар да азырында шайка болуп албай өздөрүнүн депутаттыкка кишилерин сунуштайт. Эл шайлаган жол менен көсүбөнөбүз. Ошондо калыс депутаттар келет.
Эми сиз мындай идеалдуу жолун айтып атпайбыз, мындан аркы жолду көрсөтүп атасыз. Эми ошол жолго чыгыш үчүн бүгүн эмне кылышыбыз керек? Мына азыр жардын кырында турабызбы же туңгуюкка такалдыкпы?
Жок, такалбайбыз. Кичине башты жыйнаш керек, бийликке алышкандарды токтотуш керек.
Кантип токтотобуз?
Эми ал үчүн жанагы бир уюм түзүш керек. Партиялар биригип туруп жогорку кеңеште бекиш керек.
Эми ошол жогорку кеңешиңиз азыр илегитимдүү деген жогорку кеңеш чогулбай атпайбы?
Жок, эми ал ошону чогултуш керек. Чогулбаса барыптуруп жүргөн министрлардын сүйрөп келиш керек. Тиги Грузияда ушундай кылып өткөргөн. Болбосо ошолор жооп тартыш керек. Анан бир эми 60-70 киши кантип чогулбасын? Анан ошол жогорку кеңеште жана убактылуу бийликти таза кишилерден тияктуу тандайсын. Ошол жанагы убактылуу бекитет, убактылуу бийлик жогорку кеңеш менен бирдикте конституцияга түзөтүү киргизиш керек. Жана парламенттик система деген саясий партиялар эле укуктуу дегенди алып салып эл тандасын деген шайлоого өтүш керек. Эл тандабаса мына азыр кыргыздардын жарымы премьер министр болом деп атат, президент болом деп атат. Колунан эмне келеби келбейби, жок ушундай.
Бирок жаштардын жанагы бийликтин кумарына канбай дагы эле бийликке жеткиси келип эңсеп турган эскилерден арылалы дегенин сиз кандай деп түшүндүрөсүз? Туурабы?
Мына эң туура, булар бул эң туура. Бирок эскилерден арынам деп баары чылпаан алам деп көзүн чукуп алыптыр дегендей болбош керек. Ошол мына ушул жогорку кеңештин ичинде эле бир топ калыстар түз сүйлөгөндөр бар. Масалан, Суров Алиева, Садык
Шер,
Момбе,
Жанар.
Мана кээ бирөөнү окшоп унутпуш керек. Садыр Жапаровду доверенность берген депутаттардын колун эсептеп туруп анан 67 деп баягы премьер министр болсун деген сунуш болду.
Ошо мыйзамдуубу?
Доверенность менен өзү көзү жок. Кол көтөрбөй бюллетен салбай шайлатканы преступление. Ошого уруксат бергенден Мыктыбек Абдыдаевдин өзүн кайра түшүрсө керек да эмеден. Өзү акылдуу эле жигит. Анан эмне ошондой? Бул өзү жанагы доверенность дегенди киргизген. Буда доверенностьти кулак мурдун чоюп отуруп жанагы сунуш кылган кабылданган эле закондорго эптеп колдонсо дагы жарамак эмес. Андан чоң мыйзамдарды доверенность менен өткөрүп жүрүшпөйбү? Залда 120 депутат эмес 15 депутат отуруп алып туруп бир 120 депутаттын добушу болду деп көп нерсени өткөрүп атат.
Баягы илгерки
премьер министрге
баягы илгерки мал доктурлар тирүү койду.
Өткөргөнүн өзү преступление, күнөө. Бул өзүн кудай да кечирбейт, арбак да кечирбейт, эл да кечирбейт.
Баягы илгерки тирүү койду, өлдү деп акты жазган сыяктуу нерсе экен да.
Ой, андан нерсе. Эми ушундай болбош керек. Бийликке жулунуп атышат да. Жана чет өлкөдө жүрүп келип атышат. Келе калып эле мен келбесем ынтымак болбойчу да дегендей мааниде сүйлөдү. Мен ачык эле айтайын. Мырзахмат Оштун мурунку губернатор эми
шаар башчысы болуш керек. Мэри мурдагы
эми мындай мэри анан минтпедиби президентти Сооронбай Жээнбековду түштүктүк болгон үчүн ушундай кетириш көтөрүлүп атышат да. Бул өзү элди бөлгөндүн эң конкретный мындай жана кур намызга ээсип кетип турган нерсе.
Жок, ал сөздү контексттен алып туруп бери жака бурмалап коюптур деп айтып атышат. Компьютер менен жасалган андай деп
бөлөк боюнча жанагы Ош, Жалалабад, Баткенди үчөөнү башкарыш керек өзүнчө деген мааниде анысын бурманады деп айтты. Болуптур анысы бурманадын. Бирок тиги президентке түштүк болгон үчүн өчөшүп ошону көрө албагандан тиги мондай окуя болуп атат дегени
бул
бөлүп жаргандын эң таасирлүү методу.
Бул эски түшүнүк. Эски түшүнүк.
Айланайын ушундай учурда ушундай сөздөрдү.
Бул сөз
бул кыргыз өзү бир эле калк.
Ооба.
Бир атабыз бир эле болгон. Бир энеден бир атадан тараганбыз. Анан алардан адигине таай болуп анан ушундай болуп анан балдарынан тарайт.
Бул сөз тайкылык. Албетте тайкылык.
Анан эми ушуну бир эле болуп туруп анан
эр жигит айта турбаган сөз. Ал жанагы жаштар могул революцияны Жээнбековдун түштүктүк болгон үчүн жасаган жок да. Жана сиз айткан азап тозоктон бөлүп алышып элди кызматты бөлүп алышып ичип жеп тойбой ушинтип калыстыктан тайгандан анан жасады да.
Система жогорку кеңеш коомдун нерви нерв да. Себеби мына президенттин шайлоосун дагы шайланганын дагы аны закондоштурган дагы жогорку кеңеш. Өкмөттү дайындап ага өкмөттү түздүргөн дагы бекиткен дагы жогорку бүт нерв жогорку кеңеште. Анан ушул жогорку кеңеш жанагындай бузуку элди шайлоодон ажыратып салган нерсе болуп атып кантип муну
эми
жанагы партийный системаны алыш керек.
Эми аны айттыңыз Бексултан аба, аны айттыңыз. Мен бир суроо берейин.
Коррупция менен деп атпайбыз, коррупция менен көп жылдан бери күрөшүп келатабыз.
Жок, мен бир суроо берейин.
Мен айтып калайын муну. Коррупция менен күрөшүп келатабыз. Ал үчүн бирок коррупцияны биз жыгылбыз, коррупциядан жыгылып калып атпайбыз.
Кое туруңуз, аны билебиз.
Тамыры жогорку кеңеште болуп калган.
Эми
ошол жерден туш тушка тарап атат.
Ал түшүнүктүү, түшүнүктүү.
Аны чыгарып турган киштерби?
Жок, бүгүн мисалы ушул кезде мына айтып атышат. Жалгыз легитимдүү президентибиз арыз жазып берелек. Ал иштеп атат деп атышат. Ким иштеп атат президент? Эл иштеш керек да. Эмне кылыш керек президент?
Туура.
Анан ушунча нааразы болгон эл менен кантип иштейт эртең?
Жок, мындай да. Премьер-министр иштен бошоюн деп арыз жазып берди да. Анын арызын канагаттандырыш үчүн президент уруксат кол коюш керек. Боронуп эмне кылар айласын таппай турса керек. Менимче президент азыр түшө элек. Эми бул киши эстүү, акылдуу киши, ушу өзү арыз жазып эми эл колдобой турганы белгилүү болду. Түштү эл дагы айтты. Шайлоону буздуң деди. Оштогой аныктагылар да. Анан эл колдогондон кийин бул киши кадыр баркы менен арыз берип эле кетип калса эл сыйлайт эле.
Аны эмне үчүн кетпей атат? Эмнеге эмнени күтүп атат анда?
Арыз бербесе баарыбир импичмент. А импичмент жаыйтөлө.
Чогулбай аткан жогорку кеңеш импичмент кылыш керек экен. А импичмент кылыш үчүн 80 ашык депутат добуш бериш керек экен. 80 эмес 60 чогулталбай атканда кандай чогултат анан?
Эми ошону чогултуш керек да. Мына жанагы партиялар биригиш керек.
Эгер таптакыр эле чогулбай койсо баягы Лениндин
намын ойлобогондук болот. Алар өзүнүн кокус эмне болуп кетет, аман эсен калайын деп турбайбы.
Ал жанагы координациялык кеңешиби же башкасыбы? Жаштар революция жасады. Анан баягы Лениндин учурундагыдай эле декрет менен чыгып кетсе болобу ушул абалдан?
Эми мындай
же муну кабыл албайбы дүйнө? Ошол учурда кол телефон чыга элек кез эле да.
Ооба.
Кол телефон чыга элек кез. Дүйнөдөгү маалымат азыр эле көрүп атпайбыз, окуп атпайбыз, угуп атабыз. Азыр заман башка. Азыркы жаштар баягы биздей кетмен чаап иштебейт. Андай баягы соко менен мындай образдуу айтканда жер айдаган заман өткөн. Азыркы жаштар өтө билимдүү.
Жан кыйналган эмес.
Азыр могу жерде эле компьютерде отуруп миллиондорду таап аткан жаштар бар. Жаштардын акылы зирек. Ошол эле Жусуп Абдрахманов, Тыныстановдор ушундай мамлекет жаңыдан түзүлүп атканда солкулдаган эле жаш балдар болчу да кырчындай болгон. Анан эмне жаштарга тизгинди берүүгө болбойт дейм да. Жаштар алып кетет эле дейм сонун. Мен көзүм жетип атат. Мен жамбаш жеп эле эс алайын балдар. Кудайга шүгүр, акчам бар, машинам бар. Силерге бердик, кеңешти гана берип туралы деп жаштарга кармаса болбойт беле деген. Элдин тилеги эле ушул болуп атпайбы? Бексултанова дагы бир нерсени айта кетейин. Суроо бергим келип атат. Тетиги 6 айдан кийинки эле мына кечээ эле Кокон хандыгынын учурунда дейт Алайда, атактуу Алайда тиги бир аксакал чыгып айткан экен, айланып кетейиндер, Коконго кор болуп кордукту көрүп келе атабыз. Арабыздан эр жигиттерди койдук эле булар ичип жегенден башканы билбейт экен. Айлабыз кетти. Ургаачы болсо дагы араңарда мындай эр жүрөк кыз барбы дегенде ошол топтун арасынан кара сур узун бойлуу келин аба, эгер ургаачыны канчык дебесеңиз ургаачы арстан бар деп чыккан экен дейт. Ошол Курманжан деп айтышат, карабайсызбы?
Ошо
мына анан Курманжан башкарып кетпедиби? Ошо суроо мындай болуп атат да суроонун аягы. Бул башка кыйынчылык түшүп турганы ошол мезгилде дагы Отунбаеваны алып чыгып ошо киши дагы көрбөй атып бир жыл мына татынакай жолго сал деле. Бүгүн дагы так ошого окшош абалга келип турабыз. Жанагы жаштар айтып атат, жаштардын ичинде бар экен эр жүрөк кыз. Жана өзүңүз айткан Элбира Сурабалдиеваны коюп койсо деле болот эле да бир жыл. Тигилер мунасага келгиче кандай дейсиз?
Бирөөнүн атын ачык айтсаң бөлүп жарылып атат, көрсөсү. Туура. Мына жана айттым, Сурабалдиева угуп атам. Мурда депутат жогорку кеңешти угуп жүрдүм. Азыр кыйын учурда сүйлөгөндөр. Бул билимдүү экен, орундуу экен, калыс сүйлөйт экен.
Сиздер кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу, көрүнүктүү драматург Бексултан Жакиев менен маегибизди уктуңуздар. Маектешкен Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, азыр акыркы жаңылыктар тууралуу кыскача айтып кетели. Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу анын расмий сайтына бүгүн жарыяланган кайрылуусунда айтылат. Кыргызстанда өкмөт башчылык кызмат боюнча талашы дагы деле токтой элек, ал эми өкмөт өз ишин улантууда. Кечээ вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өкмөт мүчөлөрү менен жыйын куруп, жыйында пенсия, жөлөк пул өз маалында берилери айтылды. Европанын бир нече өлкөсүндө коронавирус жугузгандар көбөйүүдө. Адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болуп америкалык акын Луиза Глюк табылды. Бул тууралуу Швед академиясы бейшембиде жарыялады. Кыргызстанда бийлик боштугу пайда болуп калды. Мындай пикирин Улуу Британиядагы Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Джон Хезер Шоу Азаттыкка курган маегинде айтты. Ал кыргыз саясатчылары кырдаалдан чыгышы үчүн мунаса табышы керек экенин белгиледи. Ошондой эле Орусиянын ыктымал таасири тууралуу дагы ой бөлүштү. Хезер Шоу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Mr. Hazarshow, obviously so many...
Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал тез өнүгүп жатат. Саясат таануу илиминин көз карашынан алып караганда, Кыргызстанда 5-нчи октябрда эмне болду? Азыр эмне болуп жатат?
Well, from the basic perspective of political science, you have a vacuum of power.
Саясат таануу илиминин жөнөкөй перспективасынан карасак, силерде бийлик боштугу пайда болду. Кырдаал эч кимдин көзөмөлүндө эмес. Бийлик иерархиясы жок. Түрдүү топтор бийликке жетүүнү көздөп турушат. Айрым топтордун ортосунда бийликти бөлүштүрүү аракети байкалууда. Бир катар депутаттардын тобу мейманканага чогулганы да муну күбөлөп турат. Атаандаш топтор да пайда болду. Борбордук бийлик күчүн жоготкондо мындай көрүнүш болоору талашсыз. Бийлик оңой олтон калууна келе койбойт. Көп соодалашуулар, коалиция куруу аракети болот. Айрым күчтөр алдыга чыгат. Адатта мындайда саясаттын караңгы тарабы менен, балким кылмыш топтору менен байланышы бар күчтөрдүн үнү катуураак чыгып, кубаттуу тарап катары суурулуп чыгышы мүмкүн. Мындай күчтөрдөн өзүн оолак кармаган чыныгы реформаларды талап кылган жарандык топтор да пайда болору анык. Жеке өзүм бүгүнкү окуялар менен кыргыз саясатындагы буга чейинки болгон окуялардын окшоштугун байкап жатам. Анда да алгач башаламандыктын белгиси пайда болуп, атаандаш топтор бийлик жана таасир талашканы белгилүү.
Дегенмен Кыргызстан буга чейин эки жолу инкылапты баштан өткөргөнү маалым. Ар бир инкылаптан кийин бийликке келген тараптар демократиялык коом курууну убада кылып келет. Бирок бүгүнкү окуялар кыргыз демократиясынын кандай тарабын көрсөтүп жатат? Кыргызстан демократияны калыптандыруунун кайсы стадиясында турат?
Yeah, democracy is primarily a set of institutions which govern political relations and make sure that transition.
Демократиялуу өлкөлөрдө тиешелүү институттар саясий иш-аракеттерди көзөмөлдөп, бийликтин тынч алмашуусун камсыздап, бийликтегилердин жоопкерчилигине көз салып турат. Ал үчүн расмий белгиленген жоолор сакталат. Аны көчөдөгү митингдер же бийликтегилердин эмоционалдуу чечимдери аныктабайт. Кыргызстанда булардын аралашмасын көрүп жатабыз. Өлкөдө кайсы бир институттар бар? Мисалы, шайлоолорду өткөргөн шайлоо босогосун аныктаган институттар иштейт. Андыктан Кыргызстан демократиядан такыр эле алыс деп айта албайбыз. Ошол эле учурда өлкөдө добуш сатып алуу күч, мыйзамдуулукту сактаган институттар чабал экени белгилүү. Катаал шартта мындай институттар абалды турукташтыргандын ордуна четинен урап калып жатат. Андыктан Кыргызстан коомдогу кубаттуу толкундоолордун алдында аялуу экенин көрүнүп турат. Бул мамлекеттик институттар алсыз экенин күбөлөйт. Бул демократиянын өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жатат.
So it means its institutions are weak, and that's the problem for the development of democracy.
We know that after 2005 and
2005-чи жана 2010-чу жылдардагы элдик толкундоолордон кийин дүйнөлүк медиада Кыргызстан мамлекет катары калыптанбай калды же өлкөдө анархия өкүм сүрүп жатат деген сыяктуу маалыматтар жарыяланган эле. Бул жолу эл аралык коомчулук Кыргызстандагы окуяларга кандай баа берип жатат?
Kyrgyzstan now after these events.
There is a certain amount of that if you look at the newspaper headlines and things today.
Бүгүн деле гезит журналдардан ошондой маалыматтарды, башаламандыкты көрсөткөн сүрөттөрдү кездештирсе болот. Албетте, медиа каражаттары соңку кабарларга көңүл бурат эмеспи? Алыми нааразылык акциялары, анын айланасындагы драма, акыркы жаңылык болору бышык. Бирок Кыргызстандагы окуялардын позитивдүү жактары да бар. Себеби зордук зомбулук чектелүү деңгээлде болду. Маселелер күч менен эмес, сүйлөшүү аркылуу чечилип жатат. Сырттан Кыргызстандагы окуялардын терс кабыл алынып жаткандын бир себеби бар. Адатта саясий жактан туруктуу өлкөлөр өз саясатындагы башаламандыктын же кылмыштуулуктун ачыкка чыгып кетишин жактыра бербейт. Бул маселелер жогорку жетекчилер аралашкан кылмыштуу аракеттер жашыруун сакталышын каалашат. АКШнын ак үйүндө деле, Британиянын Даунинг-стритинде деле кайсы бир чечимдер кабыл алуу жараяны башламандык менен коштолот. Биз саясат белгилүү бир тартип менен так жүргүзүлүшү керек деп күтөбүз. Бирок саясатта ыплас ыкмалар көп кездешет. Саясатчылар мындай ыплас көрүнүштөрдү башламандыкты жаап жашыруу менен алектенишет. Кыргызстанда болсо бул маселелердин баарын жаап турган көшөгө ачылып калды. Биз баарын эмне болуп жатканын ачык көрүп жатабыз. Чынында демократия калыптанган өлкөлөрдө деле салыштырмалуу башаламан системага коркунуч жараткан учурлар катталат. Болгону Кыргызстанда институттар алсыз. Анын үстүнө силер саясатты көчөгө алып чыгуу жагынан кыйла кыйынсыңар. Ошентсе да бул оң көрүнүш. Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө караганда Кыргызстанда эл саясатка аралашып жатканын көрсөтүп турат. Бирок бул сырттан караганда башаламан чаржайыт абал өкүм сүрүп жаткандай көрүнөт.
But it means it looks bad from the outside. It looks disorderly. It looks chaotic.
And as you said, there is a power.
Сиз айтып өткөндөй, Кыргызстанда бийлик боштугу байкалып жатат. Президент Жээнбековдун тагдыры эмне болору так белгисиз, бирок ал легитимдүү президент экенин билдирип жатат. Парламент кандайдыр бир чечкиндүү кадамдарга барары дагы арсар болуп турат. Кыргызстандагы мындай кризистен кантип чыкса болот?
How do you see the solution of this crisis in Kyrgyzstan?
Well, there has to be negotiation and cooperation. It has to be, I think, a compromise between who has power and who has.
Сүйлөшүү жана кызматташтык болушу керек. Бийлиги жана мыйзамдуу талаптары бир топтордун ортосунда мунасат табышы зарыл. Бирок мындай убакытта бул талаптардын мааниси өзгөрүп кетет эмеспи? Абал тынч кезде кайсы бир адамдын кайсы бир жерди башкарыш үчүн мыйзамдуу укугу болушу керек. Башкаруу толугу менен зордук-зомбулуксуз болушу зарыл. Бирок азыр түрмөдөн жаңы чыккан адамдар өздөрүн өлкөнүн кийинки премьер-министримин деп атап жатышат. Экинчи тарапта бул аракеттерди толугу менен мыйзамсыз деп атаган топтор турат. Андыктан талашып тартышып жаткан топтор компромисс табышы керек. Абсолюттук позицияларды карманган тараптар да бар. Мурда өкмөттө иштеген жетекчилердин бири да саясатка кайтып келбеши керек деген идеалисттик көз караштар айтылып жатат. Бул реалдуу эмес. Жаңы түзүлгөн топтор кырдаалды толук көзөмөлгө алып, башкалардын башын бириктирип, жаңы саясатты бир нече жылга жүргүзүп кетебиз десе, бир аз баяулук кылган болушат. Анткени азыр тараптардын ортосунда мунасат алган саясатчыларга муктаждык бар. Бул процесске талаштуу фигураларды же мурда акча урдап алгандар же кызматты тартып алгандарды аралаштырбай коюу кыйын болот. Бирок бул жараянга жаңы лидерлердин мууну катышы керек. Реформалар жана жоопкерчиликти так аныкталышы зарыл.
But it's also going to involve, it should involve proper reform and greater systems of accountability.
And now the UN
Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандагы кырдаалды жөнгө салууда ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Евробиримдик да абал тынч жол менен жөнгө салынарына үмүт артууда. Аларда Орус президенти Владимир Путин Москва жаңжалга аралашкан баардык тараптар менен байланышып жатканын айтты. Кыргызстандагы мындай саясий кризисти жөнгө салууда Орусиянын таасири же ролу кандай болушу мүмкүн?
Well, I mean, first of all, all these external actors want to look like they're doing something because the crisis has gone on for several days and it'll no doubt go on.
Биринчиден сырткы оюнчулардын баары жөнө турбай бир нерсе кылып жаткандай түр көрсөткүсү келет. Себеби кризис бир нече күнгө созулуп кетти. Дагы бир канча күнгө, керек болсо жумаларга созулчудай болуп турат. Андыктан алар бир нерсе кылышыбыз керек деп ойлоп жатканы талашсыз. Ошол эле учурда Кыргызстандагы окуялар ички маселелерден улам чыкканын алардын билдирүүлөрү деле айгинелеп жатат. Алардын арасынан Орусиянын билдирүүсү көңүл буруу арзайт. Себеби орус тараптын жергиликтүү саясий оюнчулар менен көбүрөөк байланышы бар. Анын үстүнө жергиликтүү саясатчылар да Орусияны таасирдүү күч катары көрүшөт. Жеке өзүм андай экенинен бир аз күмөн санайм. Кыргыз саясатында Орусиянын таасири жана ролу тууралуу көп мистика бар. Бирок Москва жыйынтыктын баарын аныктап жатат деп ойлобойм. Менимче Орусия бир аз күтүп, карталардын баарын талдап туруп, ошого жараша кадам таштайт деп ойлойм. Падышаны Орусия аныктайт дегенге кошула бербейм. Бул постсоветтик идея деп ойлойм. Чынында Москва ошондой ролду аткарууга кызыктар экенин да күмөн санайм. Муну постсоветтик чөлкөмдүн жаңы тарыхы деле көөлөп турат. Москва азыр Беларусьтагы окуяларга канчалык кызыгып жатат? Тоолуу Карабахтагы окуяларга канчалык аралашууда? Көбүнчө сырттан карап турат. Аралашайын десе да чамасы жетпей турат. Ошентсе да көп саясатчылардын Кремльге барары, Москванын билдирүү жасары күтүлгөн нерсе. Бирок Орусиянын символикалык күчү көбүрөөк деп ойлойм. Бул жагдай талаш тартыштын айрым шарттарын чечүүгө таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок акырында келип бул маселени жергиликтүү саясатчылар мунаса жолу менен чечиши керек. Ал компромисс Кыргызстандын институттарын бекемдейт деп үмүттөнөм. Бийликти тартып алып, жазасыз калууга бөгөт койгон система түзүлөт деп ойлойм. Ал жагынан алганда позитивдүү окуялар болуп жатат. Мен Кыргызстанды жараксыз мамлекет деп атап айта элем. Албетте мамлекеттик институттар алсыз, мамлекетте да түрдүү майда топторду көрүп жатабыз. Ошентсе да Кыргызстанга эл аралык коомчулуктан чоң жилгишүү болот деп ойлобойм.
I don't think we need or will see a substantial international intervention.
Кесиптешим Кубат Касымбеков, Улуу Британиядагы Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Джон Хезершоу менен маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 9-октябрь жума күнкү эртең мененки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат